žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 8. Nodaļas. Un tie pārcēlās uz Geraziešu novadu, kas atrodas Galilējai iepretī. Kad Jēzus izkāpa malā, viņam nāca no pilsētas pretī kāds vīrs, kas bija ļaunu garu apsēsts, jau ilgu laiku viņš nebija apģērbis drēbes un viņš neusturējās mājās, bet dzīvoja kapenēs. Viņš ieraudzījis Jēzu, iebrēcās un nometās viņu priekšā ceļos un sacīja skaļā balsī, ko tu gribi no manis, Jēzu, tu visu augstākā Dieva dēls. Es tevi lūdzu, nemoki mani. Jēzus bija nešķīstam garam, pavēlējis atstāt šo cilvēku, jo tas bieži bija viņu plosījis, un kaut gan to bija sējuši važām un dzelžiem un turējuši zem uzraudzības, tas tomēr bija važas pārrāvis, un ļaunais to bija dzinis uz tuksnesi. Tad Jēzus viņam jautāja, kā tevi sauc? Viņš atbildēja, leģions, jo daudz ļaunu garu bija viņā iegājuši. Tie viņu lūdza, lai viņš tiem nepavēlētu nobraukt bezdibenī. Bet tur bija liels cūku pulks ganos uz kalnu. Un ļaunie gari viņu lūdza, lai viņš atļaujot tiem iet cūkās. Un viņš tiem to atļāva. Un ļaunie gari no cilvēka izgājuši, iegāja cūkās, un ganāmais pulks nogāzās no kalna ezerā un noslīka. Kad gani redzēja notikušie, te aizbēga un stāstīja par to pilsētā un ciemos. Un ļaudis izgāja notikušo redzēt un nāca pie Jēzus un atrada cilvēku, no kura ļaunie gari bija izgājuši, sēžam pie Jēzus kājām apģērbtu un pie pilna prāta, un viņi izbijās. Un arī tie, kas to bija redzējuši, atstāstīja viņam, kā apsēstais bija tapis dziedināts. Un visi Geraziešu apgabala iedzīvotāji lūdza viņu aiziet no viņiem, jo lielas bailes tos bija pārņēmušas, un viņš iekāpa laivā un griezās atpakaļ. Bet vīrs, no kura ļaunie gari bija izgājuši, lūdza atļaut tam palikt pie viņa. Bet Jēzus to atlaida, sacīdams, atgriezies savās mājās un izstāsti, ko Dievs tev ir darījis. Un viņš nogāja un pasludināja visā pilsētā, ko Jēzus tam bija darījis. Āmen. Mēs lūdzam, Dievs svētais gars nāc pie katra no mums un atver mūsu saprašanu taviem vārdiem, lai tie mūs vada un stiprina, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Kad šo stāstu noklausāmies, tad tas tik reāli nostājas mūsu priekšā, ka traucē ieraudzīt sarežģītāko. Ko Jēzus ar šo dziedināšanu izsaka? Kādu zīmi dod mums? Jo katrs evaņģēlija notikums ir zīme, kas liecina par Dieva darbību. Geraziešu novads pretī Galilējai ir Dekapolis sastāvdaļa. Tātad tās ir 10 helēniskās pilsētas, kas seko pagāniskajiem dievu rituāliem. Par šo rituālu spēcīgumu un ietekmi, kā arī rezultātu, kādu tie izsauc, mēs samērā plaši lasījām Jesajas grāmatā. Arī tur tas bija attēlots tik reāli, ka mēs skaidri redzējām māņticīgu tautu, kas tumsā, kapos, tas ir pie saviem mirušajiem, piekop dažādas noslēpumainas pašiem nesaprotams rituāls. Nu jāsaka gan, ka tā nešķīstā vīra, ko viņi tur vāra un ēd, nav no vardēm un žurkām gatavot, kā mīl rādīt bērniem filmās, un tad izveido tādus priekšstats par neeksistējušām lietām, bet nedomā par reālu cilvēku izglītošanu. Tajos katlos, protams, ir cūkgaļa, tāpat kā mūsu katlos, bet jūdiem cūka ir nešķīsts dzīvnieks. Galvenais šo ļaužu patiesais grēks ir viņu dzīve bez Dieva. Viņi tik stingri no tās norobežojas, paši pieņemdam lēmumus, kā mēs dzirdējām, viņi Dievam saka, nenāc man klāt. Tas viss tik ļoti atgādina mūsdienu cilvēkus, kas tāpat saka savas izglītotības dēļ. Kādreiz cēlonis tam bija tumsonība, bet izrādās, ka arī izglītība, ja tā ir izslēgusi kādus cilvēka eksistences apgabals no sava zināšana loka, atkal noved pie nepilnas ainas. Interesanti, ka tie paši, kas... Tie, kas šādā aplokā dzīvo, vai viņi sēž kapos pirms 2500 gadu, vai šodien kādos ofisu torņos, viņi neuzskata, ka viņi kaut ko nezina. Viņi pārliecināti, ka patiesība ir pie viņiem. Tas kungs saka, ka viņi patiešām seko paši savām domām, nevis viņa izmisīgajam aicinājumam, šeit es esmu. Reiz tomēr cilvēks sajutīs, kā Jesaja saka, sirdī sāpes par nepareizi nodzīvotu dzīvi. Bet nav jau vienmēr jāgaida dzīves krahs. Var mēģināt paskatīties uz savu ikdienu ar citām, ar gara apgaismotām acīm. Izraela zemē uz vīnogu ķekaru, kur Jesaja saka, tas svētības pilns. Mūsu dārzā uz zemeni, kas plīst no sulas, no dzīvības spēka, kas ir radies it kā ne no kurienes. No zemes mitruma, no saules siltuma, no cilvēka roku darbu, visas tā kunga dāvanas. To šajā vasaras pilnbrieda laikā sevišķi viegli ieraudzīt. Visur viss aug, it kā pats no sevis, bet tomēr arī putnu bērni dzīvību saņem no Dieva gara, kas balsta visu pasauli un sāpīgi sit par iejaukšanos tās stingrajā kārtībā. Ziņo mums vai no ar plūdiem, vai ar sausumu. Tāpat viss notiek arī garīgajās lietās, kas ir līdzīgas fiziskajām, tikai neredzamas. Tieši to Jēzus soli pa solim atklāja savā sludināšanas ceļā. Arī šeit, pagānu novadā, tā dodams vienu no daudzajām zīmēm, ka viņa pestīšana ir domāta katram cilvēkam bez īpašas cilvēku tiesību deklarācijas, kas varbūt vajadzīgas vairāk tiem torņos sēdošajiem, lai aizpildītu tukšumu viņu pašu izdomātajās sistēmās. Šo notikumu varētu saukt arī par Kristus mācību par velniem. Cilvēki ik pa laikam jautā, tā kā baidīdamās, ko baznīca saka par to vai par kādu citu jautājumu. Nav ko baidīties. Šie jautājumi atkārtojas, jo tos mudina uzdot gars, kas ir sācis pie cilvēka darboties, lai apgaismotu viņu ar patiesības gaismu. Ko baznīca domā par velniem un raganām un citiem mošķiem? Re, kā stereotipā priekšstatā satek kopā viss dzirdētais no tautas pasakām līdz pat lieldienu zaķiem, bet baznīca domā tikai to, kas teikts Bībelē. Un tur ir par velnu un par sātanu, kas ir velna otrs vārds, un par velna darbiem cilvēku kārdināšanā un apsūdzēšanā Dievu priekšā, par to, kā viņš savus solījumus netur un par viņa viltīgo divkosību. Galvenais, kas ir jāzina par velnu, ir izsakāms viena vārdā, un to atcerēties ir vienkārši. Sātans eksistē, viņš ir reāls. Filmas arī par egzorcismu, atbrīvošanu no ļaunā gara, reizēm izdomā pavisam nenobrieduši jauni prāti, kuri sajauc realitāti ar savu izdomu, tā cerēdam varbūt izteikt kādu jaunu ideju. Izteikt ir iespējams tikai to, kas eksistē, kam ir jēga un kam ir kāds sakars ar mums. Nu, kam ir vajadzīgas Marsa iedzīvotāju dziļās problēmas. Ja mēs nezinām, vai viņi tur ir un kādas ir tās viņu dzīves un cik viņiem roki un cik kāji. Bet droši vien arī tur varētu mēģināt izteikt kādas paralēles, ka dzīvām radībām lūk visur ir jācīnās par savu eksistenci vai ko tamlīdzīgu. Tā mēs reizēm šajās jaunajās filmās varam redzēt. Pavisam citādi velnu attēlo pieredzējis un ticībā esošs prāts. Mela Gibsona filmā Kristus ciešanas. Sātans eksistē un režisors aktierim dod galveno uzdevumu, kas atbilst dzīves situācijai. Būt cilvēkiem vienmēr klāt. Mēs redzam, kā aiz satrakotā pūļa mugurām viņš iet, kā viņš rēgojas visos ļaunuma uzliesmojumu un nodevības brīžos. Viņš bija cilvēkos, kad tie nezināja, kāpēc viņi tā pēkšņi rīkojas. Arī tas ir tik mūsdienīgi. Mēs varam redzēt viņu spēļu zālēs un bezjēdzīgos noziegumos, ko izdara kādi jaunieši bez Dieva klātbūtnes vai vēlna uz brīdi apmāti. Ja mēs nevaram ieraudzīt Dievu pie zemeņa dobes, nevaram sadzirdēt meža trokšņos, tad mēs nevaram ieraudzīt arī vēlna ģīmi, bet dzirdēt tikai viņa saldo balsi. Neviens neuzzinās. Ceļu policists nenoķers, un ja noķers, iedosim viņam naudu. Šonakt jau visu drīkst. Drīkst dzert, drīkst mīlēties, un vēlns saņem bojā gājušās dzīvības ceļmalu grāvjos, un negribēto bērnu dzīvības tiek dzēstas slimnīcās. Aiz visām šīm ainām mēs varam redzēt vēlna darbību. Jēzus šo vēlnu redzēja un ar to sarunājās. Un šis nelabais gars bija pilnībā pārņēmis kādu cilvēku, padarījis viņu par dzīvot nespējīgu. Tā ir zīme, ka ir kas tāds, kas to var izdarīt, un ka tas ir atdalāms no cilvēka paša, bet tomēr ne cilvēka spēkiem, bet Dieva garam. Sātans eksistē, viņš ir viltīgs, spēcīgs, bet tomēr ierobežots. Kā ar viņu tikt galā, to rāda šis notikums ar Kristus spēku. Arī vēlns zina, ka Dieva dēls viņu reiz iznīcinās, bet tas būs pēdējos laikos, kuru nākšana ir paredzēta, bet nav zināma, cik aptveramā laikā tā notiks. Tādēļ ļaunais gars sauc, kāpēc tu nāc tagad, pirms laika? Es vēl te gribu valdīt pār cilvēkiem. Tā kā tāds vīrus, kā man kaklā iemeties, ar ko mēs izmisīgi cīnāmies, piemetas te vienam, te otram, mēs nemaz nebrīnamies, tikai konstatējam, ka mums ir līdzīgi simptomi. Tāpat var piemesties ļaunais. Simptomi būs līdzīgi, tikai vai mēs par to iedomāsimies. Visticamākais, ka nē. Aklums pašam uz savu baļķi. savā acī ir tikai viens no velna klātbūtnes un uzvaras simptomiem, bet tādu iespēju ir daudz, un ļaunais gars saka, mani sauc leģions. Mēs te varam saskatīt ne tikai kvantitāti, kā parasti apstājamies pie skaidrojuma, jo romiešu leģionā bija no 3 līdz 6 tūkstoši kājnieku un kavalēristu zirgiem. Šim vārdam ietverot tajā visu šo vareno kara spēku, labi bruņoto un apmācīto, ne jau zēniņi tur stāvēja, šim vārdam vien vajadzēja uzdzīt bailes. Mēs esam vesels leģions, 5000 vīru un zirgu, nestājies mums ceļā, tu esi tikai viens un pie tam cilvēks. Domājot par mūsu politisko sistēmu, kas aizvien biežāk ir jādara, arī var saskatīt, ka reizēm kāds spēks sevi sauc par leģionu vai vismaz izmanto tieši šo pašu paņēmienu, vārdā vien ietverot kādus lielus solījumus. Un cilvēki klausa, tic, jo ko tu viens pret leģionu padarīsi? Uzvar tie, kas nenobīstas, kas saprot to, ko Jēzus šajā mācībā par velnu izsaka un izdara. Viņš neļaujas pierunāties, viņš stājas pret ļauno garu un to iznīcina. Tāds gals būs katram ļaunumam, kas pret Dievu gribēs stāties, viņu iemetīs bezdibenī. Jūdiem tā ir iznīcības un izmisuma vieta, kur mājos Sātans, un tā ir tā vieta, kas ir nolemta visiem dēmoniem. Pirms šī notikuma Bībelē Jēzus ir uz jūras, kur trakošana arī rāda ļaunuma demoniskos spēkus, un ūdens dzelme, kurā viņus grib ieraut, ir līdzīga bezdibenim, tā eksistē kā neiztaisīta vieta pirms radīšanas, jo gars ir virs tās. Šeit Lūkas evaņģēlijā mēs redzam visu attīstības ķēdīti. Pirms tam ir sējējs, kas sēj vārdu, vētras spēka apsaukšanu un ļauno garu izdzīšanu. Tā ir tā kārtība, kuru Jēzus atnes un nodod mums. Mums ir atlicis tāds samērā patīkams darbiņš – saukt no visas sirds, no visa sava spēka un ar visu savu saprašanu. Pēc palīdzības, pēc Kristus palīdzības. Jo vairāk cilvēku būs glābti, jo vairāk būs redzīgu, jo vieglāk būs Jēzu ieraudzīt arī tiem, kuri saka, ka Dieva nav un mēģina dzīvot pēc sava pašu izdomātā prāta. Un vieglāk būs meklēt ceļu atpakaļ uz cieta pamata tiem, kas ļauno garu klātbūtnes simptomu apsēsti, cīnās it kā ar dzīves netaisnībām savā dzīvē. Nesaprotot, no kurienes tas viss sākās un aug. To rāda šī skaidrā un hrestomātiskā ciema, iedzīvotāju attieksmi, kas dzen Jēzu prom. Jo kāda tur pestīšana? Galvenais, kad tik būtu medus, kad tik būtu nauda un tamlīdzīgas visos laikos aktuālas lietas, kas, diemžēl, ilgtermiņā cilvēkus nedara laimīgus. Jo cūkas tomēr ir pagalam, Un Jēzus aiziet un paliek atkal ciems pie saviem māņiem, pie saviem kapiem, kurus cenšas padarīt redzamus, it kā tie eksistētu. Atcerēsimies, reāla ir velna klātbūtne, bet tā ir ierobežota ar Kristus nākšanu pasaulē. Un ja arī pret mums kāds nostājas un uzvedas it kā būtu leģions, mēs nenobīstamies, mēs saucam pēc Kristus palīdzības, lai viņš palīdz mums saglabāt veselu savu prātu un miesu arī šajā Jāņu nedēļā, jo miesa ir dota, lai tajā dzīvotu Dievu gars. Āmen.